na Rumboia Raparigos.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Raparigos nace en Ferrol no ano 1968, estrenándose como grupo no concurso da Ascensión en Santiago. Nos inicios, Carlos Vázquez Cabrera e Xan Rodríguez Silvar foron o cerne do grupo, dous gaiteiros alumnos do mestre Constantino Bellón, que estiveron acompañados inicialmente por Anxo Muñoz Castro, o tambor, e Francisco Trillo Pérez, o bombo. Posteriormente, pasaron polo grupo, formando parte do mesmo, músicos tan relevantes como Rafael Vitoria, Xavier Rodríguez Fariñas, Antón Varela Cachaza Tonecho ou Ramón do Pico Graña. Escoitamos a continuación a xota de So Andrés, do segundo LP de Raparigos, Tempero entre Amigos, que foi grabado no ano 1991.
Thank you.
Os concursos foron importantes para Raparigos, acadando numerosos premios no San Froilán de Lugo, na Ascensión de Santiago ou en Ponteareas, entre outros. Pero as festas populares da época foron unha escola imprescindible para acadar o seu son e a súa formación. Tiveron e teñen unha longa traxectoria de presencia na música gaiteira, que non só os levaría a acadar probablemente o mellor palmarés galego en concursos de gaitas, senón tamén a manter a tradición popular en romaxes e festivais, a colaborar con outros músicos e a participar no cerne do movemento asociativo dos gaiteiros galegos. Continuamos escoitando a peza de Vagar do traballo discográfico Tempero entre amigos que hoxe vos presentamos. Máis de 50 anos de historia, Raparigos é un dos grupos máis sobranceiros entre os que protagonizaron o cambio xeracional entre os gaiteiros que mantiveron o facho nas primeiras décadas de século e as novas xeracións, formadas xa nun recoñecemento dos valores da cultura galega. E rematamos esta rumboia escoitando a Cabaleira. Thank you. E con Raparigos pechamos esta rumboya lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.